hujii ergattuu boqoota torbaa. Jennaan qaallichi guddaani.
Dubbiin tun dhugaa.
Jedhee gaafate Isteefanoo waa warraan jedhe.
Obboleeyyanii fi abbootiitii mecaqasa waaqi guddaan abbaa keen Abrahaamutti mul'ate. Gaaf inni Mesopotaamiyaa keessa taa'u atoo inni laf haraanitti hin godaanin inni waan jedheen laftan teeti fi warra kan keelle keessa godaan lafanin si agarsiisu qubadhu. Jennaan inni laf kaldaayoo keessa ba'e laf haraani qubate. Eegi abbaan isa du'e inni laftana taisa nama keessa teettanii qubate. Waaqii labsuun gaafas ejjate tokkollee isaan kennin. Ammoo anin siif dhaloota kan kee haayigarii dhufuu kennaa jedhe itti hahate. Atoo inni ijoollee hin dhalfatin. Waaqii waan jedheen dhalootii kan kee laf nyaapha keessa achitti warra boojiyanii haga gana 400 warra gaargalchan. Ammoo anin gossuun ta warra gaargalchitu wallaal itti muree balleessaa jedhe. Duuba eegisuun labsuun keessa bahanii laftan keessatti na guddisan jedhe. Duuba waaqii aadaa wallaqiisa ta qabaan qabaa Abrahaamutti kenne. Tanaaf eegii torbaan tokko Abrahaamuun Isaaqoo qabaan qaba qabe. Isaaqoon Yaakobboo qabaan qaba qabe. Yaakobboolleen ilmaan isaa 12 qabaan qaba qabe. Ta gochiti teenna irra horti. Ilmaan sun Yuusufuu dhiibbifatti. Akka inni tisse tahu laf Misrii gurgurti. Ammoo waaqii is waliin taa'e. Gaargal isa cufa nagayaan keessa baase. Yuusufuun faraoo hayyuu Misrii dur dhumnaan waaqii adabdansaa fi qalbii kenneef faraoon Yuusufu laf Misriitii fi warra isaalletti jaallab tolche. Eegi suni beelaaf gaargali guddaan laf Misriitii fi takanaanii dhufe. Abaabooti teennallee sagalee dhabde. Ammoo Yaakobboon akka midhaan laf Misrii keessa jiran dhageenyaan ijoollee isa abaaboota teenna laf sunitti erge. Tun imaltuu warra taqaraati. Imaltuu lammeessoo keessa Yuusufuun obboleeyyan ofii ufubeessise. Faraa'oolleen warri Yuusufuu fuul barate. Jennaan Yuusufuun nam erge abbaa ofii Yaakobboo fi fiixa ofii cufa. Nama haga 75 yaa'ame. Jennaan Yaakobboo fi ilmaan isa laf Misrii dhaqxee achii raawwatte. Haga laf Shekeemuu warra baatanii achiitti warra awwaalan. Awwaala Abrahaamuun jaarrolee Hamoorii ta Shekeemuu irra bitate keessa. Ammoo guyyaa Waaqii Abrahaamuu kakaatti dhiyaannan nami keenna laf Misrii keessatti eddate. Eegi suni hayyuun dhibiin kan Yuusufu hin beenne laf Misrii fide. Inni gosteen sobe abaabotteen gaargalchi ijoollee didiqqoo alaatti gata haa obbaatu jedhe. Barsuun Muusaan dhalate. Inni guddoo midhaaga haga ji sadii mana abbaa ofii keessatti dhossaan guddate. Alattis gannaan intaltii faraoo fudhatte akka ilma ofiis guddifte. Muusaan barsiisa gosa Misrii cufu barate. Dubbii fi hujii keessa nam guddatay. Ganni isaa 40 geennan inni obboleeyyan ofii ta gosa Israa'elii guddoo argufe. Obbolees gosisa tokko kadhaanan arginaan innis qarqaare. Haaloo baasee fi nam Misrii kaan dhaayijjeese. Wanti akkanaatiif inni waan gochiti isa akka waaqi harki isaatiin nyaaphu warra dura baasuu beettise. Ammoo warri hin beenne boriyyaa atoo warri wal didu inni uf agarsiise. Waltaraarsu fedhe waan jedheen dhiiroo isan obboleeyya maaf wal diddan. Ammoo namichi fula hin jirre kaawwaan isaan jedhe eenyutti ayyuu fi jaallab keensi tolche. Akka nam Misrii kaan ijjeefte nallee ijjeesuu feeta. Dubbitan dhageenyaan Muusaan baqate laf Midiyaanii jedhan keessa taa'e achitti ilmaan lama dhale. Eegi ganna 40 diidgaar Sinaayi keessatti. Maleekkaan abboo Muusaan mul'atti. Gurbii bobeettu tokko keessa. Muusaan arginaan guddoman. Inni itti dhiyaate akka ilaalu. Ammo qoonqoon abboo isaan dhufte waan isaan jette. Ani waaqa abbootteetiiti. Waaqa Abrahaamuutiif, kan Isaaqootiif, kan Yaakobbooti. Jennaan Muusaan ilaalu sodaatee hollate. abboni wani sanjed hopela yafad fulana tinde jittunini fulagul kullo aningar gal jarkiya khalaf misri khais jiru ya yuwarg akwarina twahu dagae basuduf amhot anilaf misri sierga namichi gumin israeli didde musa warri wanjeden enu tugudda hednafi jallab sitolch nami waqi akinni gudda gumisuni tahe qarqars malaika gurbi wobetu khessa isam mullateni warbaase isum inni wa mamati fi akheha laf misri khessatti fula galan shamuti fi amalle ganna furtama laf gamojje khessalle tolch akasi warbaase namichi gumi israeliitini waqi isanum khessa raga khiyya isani yergaje Musa inni sunuma khagaf gumin israeli lafalo khes jirtu malaika walini gumisun khes jir inni ababote nalle walin jir gaf malaikani gar sinai gubbatti sandubbat ammalle isumatti dubbi waqata jirenna nubarsis ammo abaabositeenna dubbi isa jaqasu didde isla kifte laf misri tidarrate itidachaufet tanaforri wa narun injet Waqos nuduru yaatu, mumidas. Namichi Musa jerani, kalaf misri khaysanu undufe. Khani, gari nijirimben. Duba, artuma. Warri khormorki midase, sorio basefi, waan arki warra midase, suni jiltolch. Duba kasini, waqi warra yaalabae, ak warri urji gubba khadatu, italakis. Akum khitab ragota khaysat taafan. Bus israeli, Isangan na furtama lafalo khesatti sorio na inkal. Waro waqa moloki jedani baattani. Ammalle fakken urji waq khesani kharefani jedani. Wanti isankarattan suni wanarkan bochan. Tanafanini. Laf babiloni mogga nisambas. Ababoti tenna gaf lafalo khes jirtu. Waro wayyumma qabdi. Tak waqi musatti mgula midasani. Ababoti tenna. Taegi suni dalatte gaf Yoshua waliyate laf goswaqi ful ababotte na duragus furat waro suni indufti waron suni hagabar Daudi yachitet inni waq duratte bargate amalle waq kharate wan jeren akkanini man waqa yakobboti ijaru natolch jen ammo nami manisa ijare Solomoni Taatulle waqi guddani manar kamida san kesin taw akra gido kjeru abbo wanje gubban barcuma khiyya laftillen fula ani mil khiyda abban isamana kamina ajarta yuhan fula tam tani ni bokad arkhiyati wan kanchuf midaseniti isan guddo mata jabatta garan kesan indugefa gurri kesan dubbi waqa indagay uye tuflubbu kulqullo diddan Akka baaboti teessan tolchite, isanin leen akkasum tolchitan. Raaga kam, habaaboti teessanin gargalchin. Ammalle warri ergattu waaqa, tadufiis nam dhugaa himurufti jees. Isanin leeni, ammatanis gurgurtani ijjeeftan. Isan seer waaqi malaika ufiitin isanii erge, argattani, ammo guutu diddan.
Waan kan dhageennani, garaa war gubate ciniinnatani. Ammo Stefano lubbu qulqulloon guutamnaani gar gubbaa sonaan ol ilaale guddin waaqa arge yeesso harki mirgichka waaqaa olejju arge waan jedhe
me ilaala anin gubbaa banam targa ilmi namaa harki mirgichi waaqaa olejji arga
jennaan qonqol fudhatani caarani gurri cufatani isatti oriyani dirkeessa baasani dhahaan hadhani warri waan kan arge Waya ufi fulana mitikaima toko, kasa ulo jedani, nakani. Lakani Stefano hadu madani, ato inni waki ya ammate.
Abbo yeso, lubbu tijifurad.
Jedu, jennani nijilibifate konko ulfurate wa anjede.
Abbo, chubuta warrati neregin.
Egi wankan jed, duwe.